Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Inden vi begynder dagens udgave af Dato, så har jeg en nyhed, jeg skal dele med jer. Fra den 2. april kommer Dato til eksklusivt at udkomme hos Podimo og i TV2's nyhedsapp. Og det betyder altså, at du fremover skal bruge en af de to platforme, når du skal høre Dato. Og det håber jeg, at du vil blive ved med. Og nu til dagens program.
I Tuvalu, der skinner klimaforandringerne nok mest igennem i form af den måde, de barrikaderer sig på for at prøve at holde vandet ude. Det kan være i form af kæmpe sandsække, det kan være præsendinger foran husene, små intimistiske systemer. De prøver ligesom at holde vandet på afstand af deres hjem. Jeg har rejst en del og fotograferet mange steder i verden, og det er første gang, jeg sådan har stået med tanken om, at de her billeder, det er mere end bare billeder, det er et historisk dokument til eftertiden, fordi det her land, det forsvinder.
I årevis har befolkningen i det lille land Tuvalu råbt op om, at de er ved at forsvinde.
Climate change and sea level rise are deadly. We are sinking, but so is everyone else.
Med sandsække og hegn bygget af stammer fra palmetræer, kæmper de en nærmest håbløs kamp mod klimaforandringer og Stillehavet, der ved at spise landet styk for styk. Internationale organisationer anslår, at det lille land kan være helt forsvundet om mindre end 100 år.
I can understand why some Tuvaluans would want to stay here and not want to migrate. It's a hard life.
På skolerne bliver unge undervist i, hvordan de kan rejse væk. Men er det løsningen, de lokale drømmer om? Og hvordan forsøger de at udskyde det, der altså lige nu ser ud til at være uundgåeligt? Det er Dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Hvor let, eller skal jeg sige svært, er det egentlig at komme til og fra Tuvalu?
Det tager lang tid, vil jeg sige, at komme til Tuvalu. Det kræver 3 flyver, og først 10 timer en flyver, så lige en mellemlanding, så 13 timer en flyver, så kommer du til Fiji, som folk jo ved også er rimelig langt væk. Og så flyver du videre 3 timer ud i Stillehavet, og så lander du i Tuvalu efter 2 timer og 40 minutter. Hvis du har en globus og sætter en prik på Danmark, og så drejer globusen, så tror jeg, at du er tæt på at være præcis på den anden side af jorden.
Lasse Bach-Meilvang, velkommen til Dato.
Tak.
Du er fotojournalist. Du har besøgt Tuvalu, som ligger på den anden side af globusen, ude i Stillehavet, et sted mellem Hawaii og Australien. Og så har du været afsted med UNICEF, som betalte rejsen for at skildre klimaforandringerne. Og ret specifikt, hvordan de påvirker især børn og unge. Og det, der jo måske er den aller sidste generation af tuvalanere, kalder man det?
Ja, det er korrekt.
Vi skal høre om din rejse, men prøv lige at fortælle os først. Altså, fik du det billede med hjem, som du drømte om?
Ja, jeg tror, at når vi snakker om noget, der er så alvorligt, som at et land er ved at forsvinde simpelthen, ganske simpelt, fordi at det har en gennemsnitshøjde på 2 meter over havets overflade, så hvis vandet ligesom stiger, så er der ikke mere land tilbage. Så den umiddelbare måde måske at fortælle det her, vil jo være at tage dig ned i hurricane season og vise nogle billeder af oversvømmelser, men det har vi jo, det ser vi jo desværre rigtig meget i forvejen. Det vi har fokuseret på, UNICEF og jeg, har været, hvad er det for nogle mennesker, der bor her? Hvad er det for nogle mennesker, der er påvirket af det her? Hvad er det for en kultur? Hvad er det, vi er ved at skylle ud i havet med vores heftige overforbrug i Vesten? Så mange af de billeder her er faktisk ikke katastrofebilleder, men mere billeder af hverdag. Og en hverdag, der på rigtig mange måder skiller sig ud, men også ligner vores.
Hvad er sådan et ord, du ville sætte på hverdagen i Tuvalu?
Et ord? Kan vi så det sammen og sige maximum chill? Der er jo ligesom noget, der hedder, når man kommer til Indien for eksempel, så er der noget, der hedder Indian time. Der er også noget, der hedder Fiji time, som skulle være sådan endnu mere chill. Men altså, Tuvalu time, det er next level af afslappethed. Også fordi det er så ekstremt varmt. Så altså, du er helt, helt, helt nede i tempo.
14.600 kilometer fra Danmark ligger Tuvalu, et af verdens allermindste lande. Det består af 9 øer, hvor der i alt bor lige over 11.000 mennesker. FN's udviklingsprogram har kategoriseret Tuvalu som et ressourcefattigt land, der er ekstremt sårbart overfor effekterne af klimaforandringer. Hvad synes du er det allerbedste billede på af klimaforandringerne er kommet til Tuvalu, og man prøver at gøre, hvad man kan for at beskytte sig imod dem?
Nu sidder jeg og kigger på et billede her, som jeg lige kan forklare. Det er 5 rækker af overdimensionerede store sandsække, der sidder en fisker på toppen af den og kigger ud over et meget smukt landskab med cyanfarvet vand. Og det her, det var det første, jeg så, da jeg kom sådan ret jetlagt, ankommer til Tuvalu, så går jeg ned til havet, og så ser jeg det her stykke land, som nærmest er bygget ud i vandet. Det er en form for en fake sandstrand, med et overdimensioneret 2,5 meter skjold rundt om. Og egentlig så ligner det sådan en scene fra 2. verdenskrig med sådan nogle sandsække, soldaterne har gravet, eller sådan. Jeg var virkelig sådan, hvad er det her for et sted? Og det viser sig så, at i og med, at vandstandene stiger, men også at strømmene i havet bliver kraftigere og kraftigere, i og med, at temperaturen i havet også stiger, hvilket gør, at der ofte kommer tyfoner og orkaner i området, så er et af de største problemer, de har, de er selvfølgelig oversvømmelser, men de har også kæmpe problemer med, at landet forsvinder. Altså havet æder simpelthen landet, piece by piece. Det, man har gjort med noget funding fra, jeg tror, det er fra Australien og New Zealand, så man simpelthen gravet noget af det sand, som er blevet eroderet væk. Det har man gravet op fra havbunden, og så har man lagt ind i nogle gigantiske sandsække, som man har lagt hele vejen rundt, om så det midterstykke, det er så 780 meter langt, og man kan tydeligt se det, når man kigger på oversigtsbilledet her, at det ligesom er et stykke land, de har bygget til hovedøen på Tuvalu, ikke? Og så har man de her kæmpe sandsække hele vejen rundt, og det er i bund og grund sand og knuste koraller, som er kommet igennem sådan en grinder. Du kommer ikke til at kunne dyrke noget på den her jord, men de mener, at jorden vil sætte sig, og så inden for de næste par år, så kan du bygge bygninger på det her land.
Altså oven på sandsækkene?
Ikke på selve sandsækkene. Sandsækkene er sådan set kun der for at sørge for, at det ikke eroderer ud i vandet igen. Så sandsækkene er en beskyttelse for selve det stykke land, der ligger inden for sandsækkene. Og de her sandsæk, de holder i 50-100 år. Så det er et spørgsmål om, at man køber tid. Fordi de realistiske målinger, det er jo, at det her land forsvinder. Men man er simpelthen på en eller anden måde ved at købe mere tid. Så man bygger noget land, køber noget tid.
The Reclaimed Land er et areal på 78.000 kvadratmeter. Det svarer til lige knap 11 fodboldbaner. Og det er altså lige der, midt i det, der skal redde deres fremtid, at børn leger. Og et af de børn, det er 12-årige Livetti.
Han hopper simpelthen fra den øverste sandsækbanke, og så er der altså lige en halvanden to meter ud til vandet. Men han har gjort det her hver dag i mange år, fordi det er jo også sådan, at alle sandstrandene er jo forsvundet fra alle de her øer. Så umiddelbart, det der ligner en tropisk paradisø, når man ser billeder af det, det er blevet et enormt hårdt, en hård natur. Når du skal gå i vandet i Tuvalu, så skal du have sko på. Så det er blevet sådan et samlingspunkt for de unge drenge at komme herned hver dag efter skole og hoppe i vandet.
Det er lidt specielt, når det er den samme gruppe unge drenge, der sådan vel repræsenterer det, der kan blive den sidste generation af tuvalaner.
Præcis. De er jo det her sted. Og der er jo heller ikke nogen af de her, nu kan man sige, Livetti, han er 12 eller 11. Han har jo ikke nogen intention om at skulle forlade sit land. Altså, det har han jo ikke lyst til. Han elsker at være i Tuvalu.
Og det, der så skal være hans redning, det bruger han lidt som en legeplads nu?
Fuldstændig. Men der er jo også rigtig mange af de børn, der ikke rigtig har forstået altså omstændighederne af, hvor alvorligt det er. Fordi det skal du heller ikke forstå, når du er 11 år og leger og har det sjovt. Så skal du have lov at være barn. Og det synes jeg faktisk, at mange af dem også er. Men det er jo også lidt tragisk, når vi så kommer derned og ved, hvor alvorlig en fremtid de kigger ind i.
Tuvalu har været beboet af mennesker i op mod 3.000 år. Her har de været selvforsynende, levet en tilværelse, i høj grad isoleret fra omverdenen. Men det har ændret sig. I dag er landet dybt afhængig af importeret fødevarer, udenlandsk bistand, og størstedelen af landets BNP består faktisk af donationer fra FN og nabolande. Tre gange om ugen lander der fly på den lokale landingsbane, som resten af tiden bliver brugt til spil og sport. Der er jo også en helt almindelig hverdag i Tuvalu. Du har boet der selv i 9 dage. Hvis du skulle beskrive hverdagen, hvordan ser den så ud?
Det er en hverdag, som vi alle sammen på en eller anden måde nok drømmer lidt om at leve i. Det er en helt almindelig dag. Nu giver du mig et rigtig sigende billede her i hånden, som er en dreng, der ligger i en hængekøje med sit venstre ben nede i Stillehavet. Og så er der nogle børn, der leger ude i vandet bag ved ham. Og den her hængekøje, den er ligesom placeret i et træ, der hænger, der ligesom svejer ud over havet. Og det gør mig rigtig glad at se det her, fordi det er totalt et billede på deres hverdag. De går selvfølgelig i skole, og de har et arbejde, ligesom alle os andre. Og sådan. Men for ligesom at sige helt skært ind til benet, så lever de jo ekstremt meget i et med naturen. Du er på hovedøen, så er der ikke mere end maks 200 meter til havet, ligegyldigt hvor du befinder dig henne i landet. Det betyder, at de hver dag er de i vandet mange timer om dagen. Derudover så er det jo sådan, at der ikke er 5G-internet, og det styrer totalt hverdagen. På den måde, at de sidder ikke og streamer om eftermiddagen. Du kan godt sende en e-mail, og du kan også godt lave det opkald, men deres hverdag er slet ikke bygget op omkring digitale ting. Man er sammen, og det er jo noget af det, som vi måske rigtig gerne også vil tilbage til i vores vestlige kultur, det at mødes, sluk for din skærm, dyrk noget sport eller have en piknikkur med på til fodbold, og så i bund og grund bare være sammen. Det synes jeg er ekstremt fascinerende, og det er jo noget af det, vi også rejser ud for at få, når vi tager på ferie. Så vil vi gerne unplug, og så vil vi egentlig gerne ligge i den hængekøje med foden ned i vandet og slippe tankerne.
Lasse, når du beskriver den hverdag, der er i Tuvalu, så kan det godt lyde sådan meget idyllisk. Noterer du der også under dit besøg bagsider og problemer, udfordringer ved at bo et så isoleret sted?
Ja, altså det er ligesom kernen af historien. Det er paradoksalt at tænke på, at de igennem årtusinder har levet i et med naturen. De har været selvforsynende. De har kunne fange fisk i havet, de har kunne dyrke afgrøder, de har kunne drikke det grundvand, de havde. Og det er ved at være sådan, at de ikke kan noget af det nu. De har jo ikke udledt en masse CO2. Det er jo måske et af de lande, der har udledet mindst CO2.
Klimaforandringerne kan virkelig mærkes i Tuvalu. Data fra Tuvalus Meteorologiske Institut viser ifølge mediet The Guardian, at landet især kæmper med stigende lufttemperaturer, mere intense og hyppige stormfloder, mindre regn, men også meget mere regn og faktisk decideret oversvømmelse af de lavere liggende dele af øgruppen.
Jamen, ligesom herhjemme, så bliver vejret jo også mere og mere ekstremt, så der, de bliver selvfølgelig ramt af oftere af tyfoner, orkaner og så videre, oversvømmelser, men det paradoksale er jo, at de er omgivet af ekstremt meget vand. De kan ikke rigtig bruge det der vand. Og det der regnvand, de er så afhængige af. Når så kommer nogle gange om sommeren, sådan noget juni, juli, august, så er det lige pludselig 2-3 måneder med total tørke, hvor der ikke kommer en dråbe vand. Og så er man altså på den. Lige pludselig så er den der vandtank, den er tom. Men når det så begynder at regne til gengæld, så regner det bare sådan, altså på en måde, som man ikke er vant til. Det regner igennem. Og de har også et problem med, at de kan godt blive oversvømmet på grund af storm, så vandet kommer fra siderne, så kommer det fra oven. Men så er der også det problem, at fordi der er så meget tryk på, og fordi jorden er så gennemsyret af saltvand, så kan du faktisk også godt stå på en almindelig dag, og så kommer vandet op af jorden, altså op af selve undergrunden. Så altså, de bliver jo bare altså angrebet, bogstaveligt talt, af vand fra siderne, oven og for neden.
Der er forskellige estimater for, hvornår Tuvalu forsvinder. Men bredt set er forskere enige om, at Tuvalu kan blive ubeboelig inden for de næste 50-100 år.
In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. We must take bold alternative action today to secure tomorrow.
Landet har på linje med andre mikroøer længe råbt op om klimaforandringernes konsekvens for dem, blandt andet på COP-møderne. Da du rejste rundt og talte med folk i Tuvalu, hvad fortalte de så om, hvordan de forsøger at ruste sig imod alt det her? Hvad gør de for at beskytte sig selv imod alle de her udfordringer?
Først og fremmest så beder de til Gud. Jeg tror, at håbet stadigvæk lever om, at tingene ændrer sig. Men vi tog jo også nogle ture væk fra hovedøen, imens vi var i Tuvalu, ud til en af de yderste beliggende øer, der hedder Funafala, hvor vi besøger James. Og foran James' hus her, der er han bygget et hegn af sådan nogle stammer fra kokospalmer. Og jeg spørger ham sådan, James, kan det der virkelig holde vandet væk fra huset? Og han siger, nej, altså, huset bliver oversvømmet, men det er mere til at holde på det sand, som ligesom er foran hans hus. Så de gør jo, hvad de kan med de simple ting, de har. Men James forklarer så også, at alle de bygninger, der ligger på Funafala, de er i et plan. Så når der bliver oversvømmet, så kan det eneste, de kan gøre, det er at kravle op i en kokospalme og håbe på, at den ikke vælter. Og de gamle er forholdsvis prisket, fordi de ved ikke rigtigt, de kan ikke kravle op i den der palme, så de er altså virkelig, de er virkelig på den. Men mindre der sker et eller andet helt vildt, så er det jo en urealistisk kamp. Du kan ikke vinde over stillhed.
På sin tur møder Lasse Bach-Meilvang også den 14-årige Alena, som egentlig havde forladt landet sammen med sine forældre.
Hun havde bare en ret fin historie, fordi hun var faktisk taget til New Zealand med sine forældre, og var så kommet tilbage til Tuvalu på ferie for at besøge bedsteforældrene, og var bare sådan, jeg skal bare ikke tilbage til New Zealand, fordi det stress, det medfører, og den livsstil, de har i New Zealand, det er ikke lige mig. Jeg skal være her, jeg hører til her. Min DNA er i Tuvalu. Så trods store protester fra hendes forældre, så blev hun simpelthen, og nu bor hun sammen med sine bedsteforældre og går i skole i Tuvalu.
Hvor længe har hun tænkt sig at blive ved med det?
Ja, pas. det er jo også det, at realistisk set, så kommer hun jo nok heller ikke til at leve hele sit liv i Tuvalu.
Hvad med hendes forældre? Hvorfor rejser de væk?
Hun siger, at de er flyttet på grund af, at de ved, hvad klimaforandringerne ligesom kommer til at betyde for Tuvalu. Så de har taget konsekvensen og rykket til New Zealand.
FN vurderer, at 200 millioner mennesker hvert eneste år frem mod år 2050 kan blive drevet på flugt på grund af klimaforandringer. Australien og New Zealand har tilbudt, at indbyggere fra Tuvalu kan søge tilflugt i de to lande. De har tilsammen forpligtet sig på at modtage 355 tuvalanere hvert år. Med sådan et tempo, så kan Tuvalu være affolket om bare 31 år. Når du taler med lokalbefolkningen, oplever du så, at de synes, at det er en god løsning?
Det er en nødløsning. Det er ikke en god løsning. Det synes de helt sikkert ikke. Og der er rigtig mange af dem, der ikke har taget imod det her tilbud, som det er lige nu. De ser det ikke som en løsning. Jeg tror faktisk, de har en meget stærkere nationalfølelse, end vi kan sætte os ind i. Og det handler mest om den der sådan, livsstil, som vil være umulig for dem at leve i hverken Australien eller New Zealand. Altså en ting er at blive flyttet, men hvad bliver du flyttet til, og hvad er din fremtid der, hvor du så bliver flyttet hen? Hvad skal du arbejde med? Hvordan skal du tjene penge? Altså, der er jo alle de der spørgsmål, som er totalt usikre. Det er som om, at det er så nyt stadigvæk, at ingen ved, hvordan den der fremtid ser ud.
Er der en officiel linje? Altså, jeg sidder og tænker over, om der sådan er reklamer for, hvordan man rejser væk, eller på anden måde folkeoplysning om, jamen, hvis du vil væk, så kan du det her. Er det noget, man fra sådan officiel hold bruger penge på?
Altså, de bliver undervist i skolen jo, i hvor de kan finde de her ansøgningsskemaer, og hvordan de udfylder dem. De har det simpelthen som en del af samfundsfag. Vi havde ligesom et møde med skoleinspektøren, og hun viste os nogle af de her formularer og forklarede os, at de underviste og informerede børnene om, at hvis de på et tidspunkt kom til den beslutning, at de ville forlade landet, så var det her, de skulle finde de her ansøgninger og også undervise dem i, hvordan man ligesom skulle udfylde dem.
Møder du nogen, der planlægger at rejse væk?
Jeg møder nogle forældre, som har ansøgt, men det var forbavsende få. Altså, langt, langt størstedelen af dem, vi mødte, havde ekstremt travlt med at forklare os, hvor dejligt et sted det var. Og det satte et ret stort aftryk på mig, at vi kan godt komme udefra og sige, jamen, prøv at høre, jeres fremtid er jo helt håbløs. I bliver jo nødt til at flytte jer. Hey, vi laver lige det her smarte tilbud til jer, så kan I bare lige flytte ind til Australien. Det er et dejligt land. Men der er bare ikke noget sådan hold i det, hvis befolkningen virkelig er imod det.
Når du så overvejende har talt med folk, der gerne vil blive, får du så lidt en følelse af, at de måske kæmper en lidt håbløs kamp?
Ja, det gør jeg da helt sikkert. For det gør de. Altså, for at være lidt kynisk, så kan man jo godt tale ind i, jamen okay, skal vi i store dele af Vesten ændre vores livsstil for at redde et land, hvor der bor 11.000 mennesker? Svaret er jo egentlig, ja, det burde vi gøre, fordi hvem er vi til at bestemme over dem? Men det andet svar vil jo så også være, eller forlængelsen på svaret vil jo så være, jo, men det her er jo bare starten.
Lasse Bak-Meilvang, tak for at komme her ind til Dato og fortælle om din rejse til Tuvalu og om den måske sidste generation af tuvalanere.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Her til sidst kan jeg lige fortælle, at hvis du vil ind selv og se Lasse Bak-Meilvangs billeder fra Tuvalu, så kan du se dem hos Politikken. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Elisabeth Røhl Yskes. Lyddesignet er Leo Peter Larsen. Redaktør er Mathias Hobolt Østerlund. Og mit navn er Andrea Dragsdahl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.